Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gošće današnje emisije Susretanja, pijanistkinje Lidija i Sanja Bizjak. Pričamo o svemu onome što je u centru pažnje u njihovoj karijeri. Svi oni koji nas redovno prate sećaju se da smo govorili o novom kompakt disku na kome se nalazi muzika Igora Stravinskog za četiri ruke. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Gošće današnje emisije Susretanja Lidija i Sanja Bizjak, pijanistkinje koje žive i rade u Parizu. Međutim, ono što je sigurno, a što se može pročitati i u njihovim biografijama, da ih poznaje publika širom sveta. Lidija, Sanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ono što vas dovodi u Beograd jeste činjenica da jeste Lidija član žirija jednog takmičenja.
Da, republičkog takmičenja, baš u kategoriji klavirskih duo.
I kako vam se čini? Koje su to, koji je uzrast?
Svih, sva srednje i niže škola, znači od onih malih 7 godina, prvih četvororučnih sviranja do kraja potpuno, do upisa na akademiju.
Poslednje godina zapravo sviranje u klavirskom duo jeste nešto što je strašno atraktivno. Nekada se čini da zapravo sve one devojčice i dečaci koji sviraju klavir bivaju nekako hendikepirani u tom domenu klavirske muzike, moraju da nađu nekog violinistu, flautistu koji će svirati, a tek poslednjih možda i 15. godina, tako kažemo, se dešava da klavirska duo na neki način žive svoj život. Kada ste vi počinjali da svirate, da li je to bilo tako?
Pa ja sam vrlo rano u stvari počela da se bavim klavirskim duom, ali slučajno, to je strano, sa 12-13 godina, sa mojim drugarem Dejanom Subotićem, koji je sada docent na akademiji i baš za kamernu muziku. Mi smo počeli da se bavimo klavirskim duom u klasi Zlate Maleš i tu smo neki išli na takmičenje, osvajali nagrade i tako dalje, ali sam ja i pre toga svirala u stvari u drugim ansamblima, ne sa klavirom, to jest ne sa nekim pijanistom, nego sa violinom u triju i tako dalje. Ali je li stvar klavirskog dua inače problematičan ne samo kod nas, nego svugde, jer je to jedna vrsta kamerne muzike koju je teško klasificirati, tako kada tražite na primjer literaturu, ima naravno na zapadu imate sve one velike knjige sa svim detaljno opisanim kompozitorima i delima i vrlo je teško u stvari naći literaturu zato što se ona ne stavlja ni pod klavirsku ni pod kamernu. I sama činjenica da ne možete da je nađete je u stvari predstavlja problem kako je, da li je to u stvari produžetak klavirske muzike ili je to kamerna muzika. A nije kamerna muzika jer vi u stvari, mislim, nije klasična kamerna muzika jer ne kombinujete instrumente, već delite jedan instrument, što nigde drugde nije slučaj. Tako da jeste, u svakom slučaju, specifična situacija.
Sanja, kada ste vi prvi put svirali u klavirskom duo?
Pa ja, koliko se sećam, sa... Pa ne, nije počela srednja, počela sam u srednjoj školi i...
Takođe u okviru predmeta kamerna muzika.
Da, sa našom profesorkom Zlatom Maleš imala sam časove sa kolegom iz klase i svirali smo u dva klavira uglavnom, a ozbiljnije sam počela sa Lidijom kad sam došla u Pariz, znači od 13. godine pa nadalje, ali ono zaista ozbiljno pripremanje je počelo sa mojih 15 godina kad smo spremale koncerte, koje nije bio samo jedan koncert, nego je bilo više, i upisali smo postdiplomu u Parizu kao klavirski duo, tako da je tu krenula jedna ovako rutina koja se i danas nastavlja.
Da li mislite da ste negde u prednosti u odnosu na neke druge umetnike što ste zajedno? Pominjali smo, Lidija, kada ste prošli put gostovali u emisiji Susretanja, te sestre koje sviraju u klavirskom duu, nije nešto što je retkost na umetničkim podijumima. Evo i vas dve vrlo uspešno po celom svetu. Novi kompakt disk stvarno jeste inspirativan, mi smo ga osluškivali, i muzika Stravinskog ne gubi ništa od svoje snage i lepote upravo i u tom zvuku. Da li vam je smetalo što birate muziku Stravinskog, a ne možda nekog popularnijeg kompozitora?
Pa nije nam smetalo, jer sam izbor Stravinskog je pogodan za klavir, jer je dosta perkusivna muzika sama po sebi, tako da je možda se na nekim teškim mestima, recimo, ne znam, u Posvećenju proleća, gde je više stvar nekih čudnih orkestarskih boja, ali uglavnom je prilično lako izvesti, i mislim da nismo ni tražile da specijalno imitiramo orkestar stalno, jer je nemoguće i nije uvek zanimljivo, iako se trudimo da što više instrumenta stavimo u samo naše četiri ruke. Tako da je bilo uživanje, i jednostavno ne postoji ni mnogo, ako ne i jedno, jedan snimak, recimo, Petruške kao celokupnog baleta za četiri ruke, mislim da ne postoji zvanično jedan snimak. A dok se Posvećenje proleću uglavnom svira u dva klavira, sem što je to jedna ista kompozicija i transkripcija koju je sam Stravinski napravio za probe baleta u to doba, kad je bilo jeftinije platiti jednog muzičara nego njih 100. Tako da mi sviramo te neke originalne verzije koje je on sam napisao, takve kakve su, znači u četiri ruke, bez olakšanja.
Kako izgleda vežbanje klavirskog duo?
Pa ja mislim da sve zavisi od duo do duo, u stvari.
Kako vi
vežbate? Mi možda stavljamo akcenat na tom pred vežbanju, što znači sam po sam, da svako pročita svoj deo. U stvari možemo da ga pročitamo same, onako baš ili s lista ili manje više s lista, zajedno, da imamo prosto neku ideju o delu, a posle se u stvari nalazimo tek kad svaka zna
dobro
o čemu se radi. Da. Tako da četiri ruke je prosto tehnički lakše, jer možemo da vežbamo i kod kuće u papučama i pidžami, a dva klavira, iako imamo dva klavira, ali u dve sobe, malo komplikovanije kod kuće, tako da to onda da vežbamo u nekim drugim mestima. Ali je istina da ne vežbamo, ono što je zgodno u stvari kad ste sestre, ili pretpostavljam muž i žena, ili ima i tih vrsta duo, je što dopuštate razne stvari jedno drugo, jel? Možemo da... Zahtevamo jedan određen kvalitet, znači da znaš prosto svoj deo, ali s druge strane možemo da idemo brže, sporije, da ako neko ne zna idemo polako i da tu nema, nema nikakvih... profesionalnih nekih standarda koji kao ne smete, sve je dozvoljeno, a s druge strane kako je sve dozvoljeno s te strane, onda dajete sebi za pravo i da kažete sve, tako da i s te strane prosto kontakt je direktniji i čini mi se da to ubrzava tok rada, proces rada i činjenica da možete da kažete sve što mislite o ovom drugom, a da se taj prirodnim putem neće uvrediti jer zna da to nije prosto na ličnom planu, nego prosto da bi stvar išla što brže i što bolje. To sestrinski ili šta ja znam, familijarno, ima svoje dobre i loše strane. Ali...
Kad svirate klavir četvororučno, kako odlučite koja će da svira gornje registre, koja donje?
Pa menjamo se u zavisnosti recimo od programa koje sastavljamo, ako su dela, neka dela već svirana, neka učimo tek tada, onda trudimo se da za vreme koncerta imamo jednak deo, jedno u basu, jedno u diskantu i da to dobije neku formu, ili kad sviramo u dva klavira takođe da menjamo prvi ili drugi klavir jer su oba važna i da se ne ustali neka navika jer onda je suviše različito kad bi u jednom momentu se promenio mesto. I možda, ne znam, možda kasnije kad naučimo mnogo više dela možemo i da se menjamo, da znamo u jednoj kompoziciji da sviramo i gore i dole ili jedan i drugi klavir. Ali za sada evo učimo više, što više repertoara i eto, kombinujemo.
Gošće emisije Susretanja Lidija i Sanja Bizjak, pijanistkinje. Na, možemo reći, kratkom proputovanju kroz Beograd, Lidija u funkciji člana žirija, Sanja kao neko ko prati Lidiju da bi repertoar ostao u prstima. Pretpostavljam da vas očekuju koncerti gde ćete svirati upravo muziku sa novog diska.
Velika promocija sa puno koncerta u Japanu, to je krajem aprila i početkom maja, i sa nekim drugim programima i solo programima. I eto, posle ide dalje francuska muzika i menja se i ide godina.
Da li ovaj repertoar sa novog diska svirate na pamet?
Ne.
Ogromne su partiture.
Ogromne su, da, i ne samo što su ogromne, su izuzetno komplikovane. Što se tiče, kako da kažem, kada svirate solo deonicu ili bar četvororučno originalno, znači ne transkripcije, svirate deonice recimo slične gudačkom kvartetu, kada svirate ovako komplikovanu orkestarsku partituru prebačenu za klavir četvororučno, vi u jednoj ruci svirate jedan motiv od jednog instrumenta, a drugi motiv prelazi iz vašeg gornjeg dela desne ruke u donji deo njene leve ruke i tako dalje, tako da za to učiti na pamet je prosto neka...
Nije vredno truda,
jer bi to tražilo puno truda, bukvalno, za neki rezultat koji
Mada,
ne bi bio
ja mislim nešto. Da im većinu stvari mi znamo na pamet jer svijemo to godinama, ali jednostavno na koncertima je to suviše veliki rizik, to je koji nije vredan neke sada, suviše velike egzibicije, ni za što. Zato kao kad bi orkestar sada krenuo da svira na pamet, posvećenje po, tako, ne radi se i nije potrebno.
Imali smo prilike, kao što smo rekli, da vas slušamo već tokom ove kalendarske godine, Sanju na samom početku 3. januara u sali Kolarčeve zadužbine kao umetnika koji je dobio nagradu agencije Artlink kao najperspektivniji mladi umetnik za 2011. godinu. Pretpostavljam da vama negde znači što vas je jedna grupa ljudi koja je, da kažemo, eminentna u ovim našim prostorima, vas prepoznala kao perspektivnog mladog umetnika.
Da, to je bilo prilično neočekivano da se dogodi sada, mogli i ranije, ali mi je bilo jako drago, pošto ja sam otišla iz Srbije relativno rano, ali se uvek dosta redovno vraćam i trudimo se da ostavimo i neke veze i kontakte i da sviramo, jer je to Beograd mesto gde smo odrasli i Kolarac je jednostavno fantastična sala. I eto, jako sam bila srećna da mogu ponovno da sviram recital na Kolarcu i da sam izabrana eto od strane divnih dirigenata i kompozitora koji su se sastavili. I eto, nadam se da će ta nagrada doneti još, trebalo bi još par koncerta u ovoj godini sada, što ovde ili u unutrašnjosti, to i u Parizu, pošto je Jovanka Višekona, koja je direktor Artlik agencije, se nalazi trenutno u Parizu, tako da eto.
Lidija, 19. marta ste nastupali sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, treći Beethovenov koncert, pričali smo koliko ste ga u kratkom roku spremili, sala Madlenijanom, dakle prostor koji nije karakterističan za ovakav tip koncerta, pa evo možda da prenesemo i vaše iskustvo iz Madlenijana.
Pa to, ja mislim da su nam rekli da je to bio prvi simfonijski koncert u njihovoj sali. I mogu da im poručujem da im fali jedna onaj drveni paravan da bi se stavio iza, što nije mnogo komplikovano, čini mi se da se stavi iza duvača, da prosto to gura malo zvuk prema sali. Klavir je fantastičan, isto također su mi rekli da je on je kupljen recimo pre 5 godina, sviran je možda 15 puta. Znači, hoću da kažem da sala je potpuno moderna, renovirana, divna, akustika nije tako loša za te, ali morala bi se malo samo popraviti. Znači, mislim da je to, za nas je bilo to u stvari jedna vrsta eksperimenta, jer je to prosto bio projekat koji je napravljen manje više u posljednom momentu, ja sam naučila koncert za 3 nedelje i tako dalje, i s tim nekim, i u novom prostoru koji niko nije znao, ni Premil Petrović dirigent, ni ja, ni orkestar na kraju. Tako da smo to ušli nekako vrlo avanturistički. Kako sam se nadala, nisam se loše udala. Neke stvari, naravno. Ali vi krenete da, kako da vam kažem, prvi put svirate koncert koji ste ušli pred 3 nedelje i kada idete zdravo neki izazov, onda ne možete budete mnogo razočarani. Neke stvari bi mogle naravno da budu bolje, ali možda realno i ne bi sa tim vremenom, sa tom. Tako da, meni se čini to je samo početak tog koncerta i mene, priče između nas dvoje. I s te strane sam jako zadovoljna. A Madlenijanom je stvarno, čini mi se da bi mogao da postane prostor koji bi mogao još bolje da se iskoristi prosto i da se ta stvar kao i Srbija sama, da se malo decentralizuje i da imamo sale ne samo u glavnoj ulici, nego i malo šire i ne samo u Beogradu, nego i nekim drugim gradovima. I s te strane meni je bilo drago jer smo mi prosto, naš tata je Zemunac i mama i tata su odrasli u Zemunu i mi smo išli nekako i muzičku školu koja smo naučili, tako da je bilo slatko da se prosto jednom napravi veliki koncert s te strane reke. I vidjet ćemo, to je meni bilo važno da vidim kakav bi mogao da bude odziv publike i bila je prepuna sala. Za neke buduće planove vidjet ćemo, ne znam. Ima dobrih strana te sale, tako da i važnih strana, znači dobar instrument, što nije u Beogradu tako sad baš često, ne tako loša akustika, lepa sala, tako da bi neke stvari morale da se poprave, ali ne mnogo toga. Thank you.
Sanja Bizjak, pijaniskinje, gošće današnje emisije Susretanja. Evo, svirate, možemo da kažemo, svuda po svetu. U lepim, dobrim, kvalitetnim koncertnim dvoranama. Imate i svoju publiku, imate evo i novi kompakt disk koji je prava referenca za sve ono što radite. Postoje li neka mesta koje bismo možda za ovu priliku za kraj emisije Susretanja mogli da izdvojimo kao neka neobična na kojima ste svirali?
Pa u Francuskoj se dosta svira po crkvama, što je zemlja sa ogromnim brojem katedrala i manjih crkava, tako da te akustike su nekad odlične, nekad i malo manje dobre za nas, su više preakustične, a zatim ima i tih sala kao što su otvorena sala na festivalu Rogantaron koju su uspeli da naprave sa jednom školjkom, uspeli su naprave fantastičnu akustiku i to je jednostavno poseban doživljaj sjediti na takvom festivalu i biti na sceni na kojoj su bili svi živi i ne više živi pijanisti ovog veka. I jednostavno to ja se sećam i imam želju i dalje da sviramo u toj sali na Rogantaron festivalu. Zatim
da bi slušalci bolje shvatili, ti kažeš salu, to je u stvari jedna školjka, treba zamisliti
da
školjku u parku. U velikom parku gde uveče kad padne mrak se čuju zrikavci onako jako, mislim,
manje više, skoro svaka
da kažem
več.
Da nije neka sala, to je u stvari bina koju su napravili odličnu školjku koju su poboljšavali, taj festival koliko traje, 30 godina ili tako nešto, poboljšavali su akustiku 2-3 puta iz početka da bi ta stvar dobila neki određeni kvalitet koji zahtevaju svi ti veliki pijanisti koji tu dolaze, ali je tu u stvari park i bina u parku.
Da li možda ta neobična mesta privlači neku publiku koja ne bi došla možda u tradicionalnu salu? Ona koja se možda slučajno našla u parku pa se zainteresuje da dođe i da čuje šta
pa
se dešava.
Pa sad više niko slučajno ne dolazi na taj festival, jer to se, da, ne znam, rezerviše koliko meseci unapred, ali mislim da je činjenica da nije u gradu, da nije u sali,
da,
u klasičnoj sali, naravno leti je, jel, kako bi drugačije, na jugu Francuske, divno je vreme, svi su raspoloženi. Mislim da to privlači stvarno publiku koja možda čak i ne ide baš preko godine na koncert. Ali to je dobra stvar, u Francuskoj ima, koliko ima sela, ja mislim, toliko ima i festivala. I ljudi koji leti, ja mislim, provode dane slušajući koncerte, nisam sigurna da njih stvarno vidite po velikim salama. Ali dobro, to je, čini mi se, dobra stvar da se tako promoviš.
Čeka vas mnogo posla, evo i turneja po Japanu, što je sigurno izuzetno interesantno. Sudeći po svemu ovome što pričate, uspete na neki način da se uskladite, da organizujete svoje vreme, da svirate i zajedno i da spremate odvojeno programe, da se desi nekad da se posvađate. Vezano za ovaj profesionalni, naravno, deo.
Da, naravno.
Koncepcija ili prosto neki drugi doživljaj muzike, da. Ko tu prednjači? Ko se više ljuti?
Ko se više?
Obe.
Pa ne znam, ja sam mlađa, pa se možda malo više ljuti.
A Lidija prašta.
Lidija je sada velikodušnija. Uf. Ali, pa sami tim, kao što je rekla Lidija pre, ponekad dozvolimo sebi da kažemo apsolutno sve što mislimo u tokom rada i nekad je to malo previše, tako da tu se dese neki, neke varnice.
Da, ali čini mi se da sve manje i manje, u stvari, da, pošto je sad, dobro, Sanja sad već ima 23 godine, a 35, da je situacija, možda i zato što je prošlo vreme i dugo radimo, ali ne samo, nego zato što više Sanja nije adolescenta, ja neka vrlo mlada osoba, nego su se stvari nekako ustalile, naravno, i hvala Bogu da ima još uvek ne čarke, ali da prosto nije mirno more i da više ni jedna ni drugu ne interesuje kako će biti, ali je mirnije, čini mi se, nego ranije. Bez obzira što jedna i druga imamo neke ideje različite, koje, ali koje u bazi nisu različite, koje ne morate sve da preispitujete, nego prosto može ovako, ajde probamo ovako, ne, ovo mi se uopšte ne sviđa, šta lupaš ili ne znam tako nešto, ali to je sve na istim bazama formirano i to je ta zdrava, čini mi se da je sestrinska veza, ok, i na porodičnom planu, ali naročito na tom, zašto mi molimo, samo u početku imali smo iste profesore.
Da li ćemo imati prilike da promociju ovog diska koji će evo slušati publika celog sveta čujemo i mi ovde u Beogradu?
E pa jedan od razloga zašto sam došla u Beograd je bilo da vidimo da li ćemo nešto moći da organizujemo. Neću ništa da vam kažem, ali sam imala jedan vrlo konstruktivan sastanak u Jugo koncertu oko promocije tog diska sa nekom novom idejom i promocijom diska koji još ne postoji pošto idemo unapred malo da planiramo i vezan za Polanka i tu smo se isto nešto dogovarali, ali su dogovori, za sada su to stvarno primarni dogovori, ali su vrlo lepi, pa ćemo vam javiti.
Evo, očekujemo upravo ove vesti, želimo uspešnu turneju koja vas očekuje u Japanu i naravno sledeći put kad dođete u Beograd da ponovo budete gošće emisije Susretanje. Hvala na gostovanju.
Hvala vama.